7. Bine v-am găsit la emisiunea de seara Europei Libere, la microfon Oana Serafim. Moldova la aproape 30 de ani de la independență, un studiu al Asociației Sociologilor și Demografilor, 7 din 10 moldoveni consideră că direcția de dezvoltare a țării este greșită. Premierul Moldovei explică Europei Libere ce planuri are guvernul său pentru a stăvili răspândirea pandemiei și rubricile noastre, Dreptul tău și Carte la pachet. Începem cu știrile cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Ministerul Sănătății a confirmat astăzi încă 13 decese printre persoanele infectate cu COVID-19 și 120 de cazuri noi de contaminare. Numărul infecțiilor noi s-a înjumătățit față de zilele precedente, dar a avut loc și o scădere proporțională a numărului de teste efectuate. În total, în Republica Moldova au murit de coronavirus 748 de oameni, iar 23.154 s-au contaminat, potrivit datelor Ministerului Sănătății. Autoritățile din municipiul Chișinău au anunțat tot astăzi că la Spitalul Sfânta Treime va fi deschisă o nouă secție pentru primirea și tratamentul pacienților infectați cu COVID-19, după ce răspândirea infecției în capitală s-a intensificat. Ambasadorul american la Chișinău, Derek Hogan, i-a spus președintelui Igor Dodon că Statele Unite au interesul unor alegeri prezidențiale libere și corecte în Republica Moldova. Ambasadorul s-a întâlnit cu președintele astăzi după ce Igor Dodon a sugerat vineri că Statele Unite l-ar proteja de anchetele moldovene pe fostul lider democrat fugar Vlad Plahotniuc și că ar vrea să intervină cu ajutorul acestuia în alegerile moldovene din noiembrie. Într-un comunicat pe pagina de Facebook a ambasadei, se spune că cei doi au mai discutat astăzi despre sprijinul american continuu pentru poporul Republicii Moldova în perioada pandemiei de COVID-19 și despre faptul că Statele Unite sprijină un nou program de colaborare al Chișinăului cu Fondul Monetar Internațional dacă guvernul face reforme și asigură independența băncii naționale. Guvernul se pregătește să renegocieze acordul cu Rusia asupra unui împrumut de 200 de milioane de euro, iar decizia de începere a negocierilor va fi adoptată miercuri, a anunțat premierul Ion Chicu. Vorbind după o ședință cu președintele Igor Dodon, Chicu și-a exprimat speranța că noua înțelegere va fi încheiată într-o perspectivă nu prea îndelungată. Am citat. Acordul semnat în luna martie cu Rusia a fost declarat neconstituțional de către Curtea Constituțională din cauza unei prevederi contestate de opoziție care permitea transformarea în datorie de stat a unor datorii private ale firmelor moldovene la bănci rusești. Premierul Chicu, care a supraviețuit cu o săptămână în urmă unei moțiuni de cenzură împotriva guvernului său, a mai spus că este pe cale de a fi încheiat și un program nou de colaborare cu Fondul Monetar Internațional. Guvernul a cerut de la FMI un împrumut de 550 de milioane de dolari și ar dori să înceapă a primi banii încă din luna septembrie. Autoritățile medicale din lumea întreagă depuneau eforturi astăzi pentru combaterea unui nou val al pandemiei de COVID-19. La nivel global, virusul a infectat peste 16 milioane de oameni și a ucis peste 650 de mii. O creștere a numărului de cazuri noi de contaminare se atestă în câteva țări europene, inclusiv Spania, Franța și Germania, după o perioadă de relaxare a restricțiilor antiepidemice. Pandemia nu dă semne de retragere nici în Statele Unite, unde peste 4,2 milioane de oameni au fost infectați, iar aproximativ 147 de mii au murit. China, unde a fost depistat inițial virusul la sfârșitul anului trecut, a anunțat astăzi 61 de cazuri noi de contaminare, cel mai mare număr de când China a adus situația sub control în luna aprilie. Germania spune că este împotriva revenirii Rusiei în G7, sugerată de președintele american Donald Trump. Într-un interviu publicat luni, ministrul de externe german Heiko Maas a reamintit că expulzarea Rusiei din acest grup al principalelor economii democratice a avut loc după ce Moscova a anexat Crimeea în 2014 și a intervenit de partea separatiștilor în estul Ucrainei. Cât timp nu avem o soluție acolo, nu văd nicio șansă ca Rusia să revină în G7, a spus Maas. Președintele Statelor Unite a sugerat readmiterea Rusiei în G7 în luna mai, când a anunțat că amână până în septembrie summitul anual al acestei organizații din cauza pandemiei de coronavirus. Trump a spus atunci că ar vrea să extindă lista invitaților la summit pentru a mai include liderii din Australia, Coreea de Sud, India și Rusia. În estul Ucrainei a intrat astăzi în vigoare un acord de încetare a focului total între forțele ucrainene și separatiștii sprijiniți de Rusia. Intrarea în vigoare a armistițiului la miezul nopții a fost precedată de o convorbire telefonică între președintele ucrainean Volodymyr Zelensky și cel rus Vladimir Putin. Un comunicat al președinției de la Kiev precizează că Zelensky a atras atenția lui Putin că sunt necesare noi eforturi pentru eliberarea cetățenilor ucraineni deținuți în Rusia, în regiunile controlate de separatiști, în estul Ucrainei și în Crimeea anexată. La rândul său, potrivit Kremlinului, Putin i-a spus lui Zelensky că o decizie a Ucrainei în privința unor alegeri locale contravine acordurilor de la Minsk menite să reglementeze prin metode pașnice conflictul declanșat în 2014, dar ambii lideri au salutat armistițiul.
Au fost știrile orei 19 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
La aproape 3 decenii de la declararea independenței Republicii Moldova, pe cei mai mulți dintre cetățeni îi preocupă sărăcia, prețurile mari, situația economică și corupția. Starea de sănătate a ajuns și ea în topul îngrijorărilor în contextul pandemiei de coronavirus, arată datele unui sondaj realizat de Asociația Sociologilor și Demografilor. 7 din 10 moldoveni consideră că direcția de dezvoltare a țării este greșită, iar viitorul este văzut de cei mai mulți drept incert, relatează Ala Ceapai.
Majoritatea respondenților nu sunt satisfăcuți de nivelul lor de trai. Datele sondajului arată că o treime dintre cei chestionați spun că veniturile obținute nu le ajung nici pentru strictul necesar, iar alți 30% afirmă că își pot permite doar strictul necesar. Gradul de nemulțumire față de nivelul de trai este măsurat de autorii cercetării și cu ajutorul întrebărilor care îi ajută pe respondenți să conștientizeze din care clasă socială fac parte. Unul din 10 respondenți spun că fac parte din clasa de mijloc. Alți 20% cred că s-ar apropia de acest segment. Marea majoritate se cred însă partea păturii inferioare, aceștia constituind populația de bază a țării, spune Victor Mocanu, președintele Asociației Sociologilor și Demografilor.
Noi cercetăm stratificare socială în ultimii 20 de ani și vreau să spun că această stratificare se păstrează. Adică 2% de oameni bogați, foarte bogați, 10% o pătură așa medie care spunem care are careva venituri esențiale, 20 fiecare 5 mai aproape de mediu, da, marea majoritate a populației este săracă și foarte săracă.
Insatisfacția legată de situația economică în general și de veniturile obținute e corelată cu lucrurile ce trezesc cea mai mare îngrijorare, și anume sărăcia, prețurile înalte, șomajul și lipsa locurilor de muncă. În topul îngrijorărilor a ajuns și starea de sănătate, urmare a crizei sanitare. Sondajul arată că, în general, populația susține măsurile adoptate de guvern de natură să limiteze răspândirea infecției COVID-19. Aproape jumătate dintre respondenți spun că o duc mai rău în prezent decât în 1991, când Republica Moldova și-a declarat independența. Totuși, cei mai mulți speră că urmașii lor vor avea un nivel de trai mai înalt, spune Victor Mocanu.
De ce, ca în toate țările slab dezvoltate economic, încrederea că copiilor sau nepoților or vor duce mai bine decât părinții este mai mare decât în țările cu democrație dezvoltate.
3/4 dintre respondenți se declară nemulțumiți de eficiența reformelor promovate în țară în ultimele 3 decenii, iar marea majoritate cred că decidenților nu le pasă de ceea ce cred oamenii de rând. Președintele Igor Dodon și lidera Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, continuă să figureze în topul încrederii respondenților și rămân a fi favoriții viitoarei curse prezidențiale, dar niciunul dintre ei nu ar obține majoritatea voturilor în primul tur. Dacă scrutinul prezidențial ar avea loc duminica viitoare, 34% din respondenți spun că ar vota pentru Igor Dodon, iar 19% pentru Maia Sandu. Cei doi politicieni sunt urmați la mare distanță de liderul platformei de Andrei Năstase, de liderul partidului nostru Renato Osată și de președintele Partidului Democrat Pavel Filip. Doar jumătate dintre respondenți știu că alegerile prezidențiale sunt programate pentru 1 noiembrie 2020. Participanții la sondaj se împart în tabere aproape egale când sunt solicitați să se pronunțe despre orientarea geopolitică a Republicii Moldova. La un eventual referendum pentru aderarea la Uniunea Europeană ar vota 40,9%, în timp ce 41,7% se declară susținători ai Uniunii Economice Euroasiatice. O pătrime dintre respondenți cred că relațiile cu Uniunea Europeană s-au înrăutățit după instaurarea guvernului Chicu, iar aproape jumătate cred că relațiile moldo-comunitare au rămas la fel. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de Oana Serafim. În minutele următoare, ce crede premierul despre evoluțiile pandemiei de COVID-19 în Moldova și ce planuri are și cum vede parlamentarul Octavian Țâcu întâlnirea anunțată pentru mâine între președintele Dodon și liderul nerecunoscutei Republici Nistrene, Vadim Krasnoselski. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom vorbi despre evenimentele de la Portland din Statele Unite și despre argumentele Germaniei pentru a nu primi Rusia în grupul celor 7. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org. Aflat în studioul Europei Libere astăzi, premierul Moldovei Ion Chicu a răspuns mai multor întrebări ale Valentinei Ursu despre evoluțiile de pe scena politică după ce a câștigat votul în Parlament în urma căderii moțiunii de cenzură introduse de opoziție, despre relațiile internaționale ale Moldovei și despre planurile sale în ceea ce privește stăvilirea răspândirii virusului COVID-19. Pentru emisiunea noastră de la această oră, iată opiniile premierului despre acest subiect fierbinte, COVID-19.
Cum luptați cu această pandemie de COVID-19?
Cum luptăm noi ca toată societatea cu această pandemie? Eu cred că în jumătate de an am înțeles că asta nu e doar preocupare exclusivă a guvernării. Cel puțin în alte state civilizate au înțeles acest lucru. Ori de comportamentul fiecare dintre noi depinde ce se întâmplă cu această pandemie. Într-adevăr, noi la mijloc de iunie am avut acele antirecorduri absolute. N-am ajuns la 500, dar eram foarte aproape. După aceasta a urmat 4 săptămâni de trend descendent, cred că cu vreo 40% am coborât față de valorile din mijlocul iunie. Săptămâna precedentă ne-am pornit iarăși în urcuș, din păcate, și dacă o să continuăm să fim iresponsabili, mă tem că o să batem și acele antirecorduri din iunie, nu exclus acest lucru. De aceea noi am extins perioada de urgență în sănătate publică și pentru luna august.
Au fost cel suficiente motive să o extindeți?
Trendurile care le vedeți sunt suficiente, dar cel mai mult ne îngrijorează și situația în regiune și în lume. Și la vecini, de exemplu, în fiecare zi se înnoiește acest antirecord. În țările europene, unde avem mulți cetățeni, pe plan mondial s-a ajuns aproape la 300.000 de cazuri pe zi, deși în aprilie recordul era 100.000. Deci aceste evoluții ne îngrijorează și pe noi, pentru că cum nu dai, noi suntem conectați la lumea întreagă și aici deja vorbim despre un răspuns colectiv a umanității împotriva acestei pandemii. În ce măsură fiecare individual ne mobilizăm? Noi avem încă rezerve, mai ales la capitolul responsabilitate. Și aici e și responsabilitatea prim-ministrului și a deputaților și nu vă supărați și a ziariștilor.
În sistemul sanitar, care e situația, care e moralul celor care activează în acest domeniu și este adevărat că ar putea să se ajungă la o criză atunci când doctorii ar putea să cedeze, alți angajați din sistem?
Noi deja avem sistemul medical expus la un regim de muncă infernal de la începutul lunii martie.
Este
jumătate
crește.
De an. Încărcătura crește. E adevărat, lor acum le este mai ușor că s-au cam obișnuit, în sens că cunosc mai bine această boală, dar fizic deja nu mai pot rezista. Și noi, ca societate absolut irresponsabilă, credem că sistemul medical este dator pe fiecare dintre noi să ne îngrijească și să ne poarte pe palme doar de atâta că cineva e dator. Dar acolo lucrează oameni care sunt extenuați și la momentul în care ei o să cedeze, pur și simplu. Deci dacă noi o să tot umplem spitalele, dar noi acum cu asta ne ocupăm, săptămâna trecută am mai deschis un pavilion la Moldexpo, acum se deschide spitalul ăsta municipal Sfânta Treime, pentru că nu ajung locuri. Dacă noi credem că asta se întâmplă așa de la sine și sistemul ăsta o să țină până la infinit, noi ne greșim amarnic. Va fi situația când nu vom încăpea în spitale și putem să dăm vina pe cine dorim. Dar cel mai bine să ne gândim să nu ajungem la această situație.
Dar ce le spuneți celor care activează în domeniul sanitar? Cum să reziste în continuare?
În primul rând, să le mulțumim cu toții ca societate și ca guvern, în al doilea rând să ne cerem scuze că suntem așa de irresponsabili și ne comportăm nu cum ar trebui. Și în al treilea rând, cu rugămintea să continue eforturile lor, iarăși spun, supra-umenești și să ne acorde suport în privința dotării, eu știu, asigurării materiale, inclusiv financiare. Mergem cu ce este posibil, dar rămâne să ne rugăm lor să continue să ne îngrijească și să ne salveze de
dar
la
renovări
moarte.
Dar renovări mai pot fi făcute? Bani sunt pentru renovări, pentru echipament?
Și echipamentul de protecție. Avem bani rezervați. Am angajat și niște credite suplimentare între aceste scopuri, deci partea financiară este. Eu cred că la capitolul dotare cu echipamente de protecție stăm bine. Cu utilaj medical, aici încă este mult de lucru, dar o să procurăm și utilaj. Aici sunt mai multe tipuri de utilaj care sunt anume pentru această boală. Și oxigenizatoare, și aparate rentgen, de radiografie portabile și mai multe elemente. Deci noi am încheiat un acord cu Banca Consiliului Europei de 70 de milioane de euro. 40 de milioane vor merge anume pentru aceste scopuri. Partea, zicem, de remunerare a muncii a lucrătorilor din sistemul medical, cunoașteți că de la 1 septembrie va fi o majorare cu 30% a salariilor, pe lângă cei care au fost la 1 aprilie cu 10%. Sperăm să majorăm și la 1 ianuarie 2021. Acesta ne este planul și așa construim bugetul. Dar asta nu este suficient pentru sistemul medical, care se confruntă cu probleme ultimii 30 de ani, nu a fost investit, nu a fost un spital, măcar reparat capital de atunci, nimai vorbind de construcția unui nou. Aceasta este o situație în care ne aflăm.
Ce scenarii mai luați în calcul până la finele acestui an, ținând cont de creșterea numărului celor infectați cu coronavirus?
Dacă o să rămânem la statistica care o avem ultimele săptămâni, 350, maxim 400, o să menținem restricțiile pe care le avem, care mai mult sau mai puțin sunt acum acceptabile, cu excepția școala și grădinița, care sper că totuși din septembrie le vom deschide. Dar în cazul unei explozii, deci unei deteriorări semnificative a situației, mă tem că va trebui să reinstituim restricțiile pe care le-am avut mai înainte, mai puțin în domeniul economic.
A fost părerea premierului Ion Chicu într-un interviu cu Valentina Ursu. Întregul interviu îl găsiți și în variantă video la moldova.europalibera.org. Președintele Moldovei Igor Dodon a anunțat că mâine se va întâlni cu liderul nerecunoscutei Republici Nistrene, Vadim Krasnoselski. Potrivit șefului statului moldovean, una din temele principale de discuție va fi eliminarea de către Tiraspol a posturilor de control instalate în perioada pandemiei. Eu am văzut că în aceste zile ei deja au scos de acolo așa numiți grăniceri și a apărut așa numita miliție, a spus șeful statului. Noi am avut discuții la telefon cu domnul Krasnoselski de mai multe ori pe parcurs ultimelor săptămâni. Din informațiile publice, din 36-37 posturi câte au fost, joi a fost informația că 15 au fost deja închise. Scopul nostru este să revenim la situația de la începutul lunii martie și să rămână doar posturile convenite în cadrul Comisiei Unificate de Control, a spus Dodon. El a mai declarat și că argumentarea celor din stânga Nistrului de la Tiraspol este că posturile au fost instalate în legătură cu pandemia. Cităm mai departe, eu personal o astfel de explicație nu accept, pentru că eu consider că acesta este un pas incorrect din partea celor din stânga Nistrului. Și șeful misiunii OSCE din Republica Moldova, Klaus Neukirch, a declarat că posturile trebuie ridicate, pentru că, cităm, avem nevoie de mai multă libertate de circulație și nu de mai puțină. Valentina Ursul l-a întrebat pe deputatul Octavian Țâcu de la Partidul Unității Naționale cum vede el această întâlnire programată pentru mâine.
Nu am nicio așteptare că oamenii ăștia nu pot rezolva nimic decât în interesul Kremlinului și în interesul lor personal. Iar marea mea teamă este că în spatele pandemiei se discută aceste probleme de cederi pe care Republica Moldova le vedem sistemice în raport cu Transnistria, inclusiv la cederile în localitățile care se află sub jurisdicția efectivă a Chișinăului, instalarea posturilor și așa mai departe. Doi, este vorba de pregătirea alegerilor prezidențiale pe care cred eu că Igor Dodon își negociază procentajul oamenilor din Transnistria care vor participa la aceste alegeri, pentru că desantul transnistrian va juca un rol important pe care, așa cum spuneam, este nevoie de a-l contracara cumva din punct de vedere a corectitudinii alegerilor libere și transparente.
Dar ce poate face opoziția, dumneavoastră personal, ce puteți face ca, pe de o parte, totuși, accesul cetățenilor din stânga Nistrului doritori să participe la scrutin să nu fie îngrădit, iar pe de altă parte să nu se considere că prezența alegătorilor din stânga Nistrului la alegerile prezidențiale ar însemna fraudarea scrutinului?
Soluția este foarte simplă. Deci atunci când se constată caracterul masiv și organizat al deplasării, inclusiv a celor care plătesc, atunci acești oameni trebuie obstrucționați de la procesul de vot. Asta se încalcă codul electoral. Deci oamenii pot veni în mod liber cu buletin să voteze, dar nu aduși cavitele în autocare și deplasați la locurile.
Întrebarea e că nu toți concurenții au acces ca să discute cu cetățenii, să le explice platformele pe
Evident.
Care le au.
Și din acest punct de vedere este o mare problemă, pentru că accesul este restricționat, iar accesul în condițiile alegerilor parlamentare din 24 februarie, am văzut foarte bine, au cei care au relații bune cu Transnistria, inclusiv de sorginte economică. Adică există o predispoziție pentru cei care pot plăti, să zicem, electoratul, pot plăti angajarea anumitor și s-a văzut foarte bine că este un proces foarte bine pus la punct de identificarea oamenilor care trebuie să voteze, listele acestor oameni, îmbarcarea lor în autocare, aducerea la secția de votare și așa mai departe.
Dacă deveniți candidat cu acte în regulă pentru scrutinul prezidențial, v-ați dori și ați ajunge să discutați și cu cetățenii din stânga Nistrului?
Evident că avem și am un contact permanent cu cetățenii din stânga Nistrului. În primul rând, cunosc toți directorii de școală și corpul profesoral al școlilor și liceilor predare în limba română din regiunea respectivă și desigur că ar fi bine să avem o campanie electorală și pentru cetățenii acestei regiuni pentru a ne face cunoscut platforma politică. Dar cu regret, acest lucru este extrem de dificil și noi știm foarte bine din ce raționament, iar campania Partidului Unității Naționale, dar și a oricărui alt partid pro-european ostil, să zicem, regimului de la Moscova, ar fi cu siguranță una obstrucționată în totalitate.
A fost părerea liderului Partidului Unității Naționale, Octavian Țâcu, răspunzându-i Valentinei Ursu. Găsiți și acest interviu la moldova.europalibera.org.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Respectarea drepturilor omului este piatra de temelie a acordului de asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană semnat în 2014. Acest deziderat presupune că toate acțiunile autorităților privind acordarea cadrului normativ la cerințele UE și punerea în practică acestor documente trebuie să fie în concordanță cu drepturile și libertățile omului, să respecte demnitatea umană și să asigure protecție tuturor cetățenilor. Despre modul în care autoritățile moldovenești au realizat până acum prevederile acordului de asociere cu UE la capitolul drepturile omului, am discutat cu Ion Manole, președintele asociației Promolex, una dintre cele mai active organizații neguvernamentale pe domeniul drepturilor omului.
Când Republica Moldova a semnat acordul de asociere, a recunoscut și s-a angajat că aceste valori vor predomina în toate acțiunile autorităților noastre în următorii ani.
Guvernul Republicii Moldova a aprobat acum 2 ani un Plan Național de Acțiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2018-2022, acesta fiind al treilea document de acțiuni ce derivă din acordul de asociere. Documentul a identificat 16 domenii de intervenție în care politicile statului urmează a fi revăzute sau elaborate și puse în practică. Aceste domenii vizează armonizarea cadrului legal cu standardele internaționale în sistemul de justiție, acces la informație și libertatea de exprimare, egalitate de gen și violență în familie, nediscriminare și egalitate. Documentul se referă și la respectarea drepturilor la educație, ocrotirea sănătății, muncă, protecție socială, precum și cele ale persoanelor tinere, vârstnice, cu dizabilități, cele care aparțin minorităților naționale, etnice, religioase și lingvistice, dar și a locuitorilor din stânga Nistrului. Ion Manole spune că există realizări pozitive, cum ar fi micșorarea numărului de cazuri de tortură tortură și rele tratamente sau pe aspectele legate de dreptul la vot și promovarea femeilor în funcții publice, dar menționează că există încă multe restanțe.
Vedem în ultimele luni iarăși din nou discuții și presiuni asupra independenței justiției, ceea ce este un lucru foarte grav care se răsfrânge foarte negativ asupra drepturilor omului. Rămâne o problemă care se numește fenomenul impunității, în special după 7 aprilie.
Progresele, problemele și provocările în punerea în practică a cerințelor acordului de asociere sunt discutate periodic în cadrul platformei Dialogul Republica Moldova-UE pe dimensiunea drepturilor omului, la care participă atât autoritățile cât și societatea civilă, dar și reprezentanții ai UE, țărilor membri ale UE și experți internaționali. Mai multe probleme s-ar rezolva dacă statul ar pune preț pe expertiza și asistența organizațiilor neguvernamentale, spune Ion Manole.
Ele, de fapt, cunosc cel mai bine situația din domeniu. Recomandările lor, de regulă, sunt foarte prețioase. Este important ca autoritățile să aibă această deschidere și să identifice soluții pentru fiecare problemă în parte. Partenerii europeni, în primul rând, sunt alături. Uniunea Europeană nu este doar un partener care oferă Republicii Moldova asistență financiară, dar oferă tot suportul său pentru ca Republica Moldova să poată fi considerată o țară unde cetățenii sau persoanele care se află pe acest teritoriu beneficiază și pot real să-și apere drepturile lor atunci când sunt încălcate.
Uniunea Europeană nu pune presiuni, spun mai mulți experți, ci ne oferă propriul exemplu de respectare a drepturilor omului, astfel încât cetățenii să aleagă calea pe care să se miște statul pe care îl întrețin cu impozitele lor. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică, Dreptul tău, lunea viitoare. Și acum, ca în fiecare seară de luni, o carte la pachet cu scriitorul Emilian Galaicu-Păun.
Brazilianul Jorge Amado era de 18 ani membru al Academiei Braziliene de Litere când a redactat Cizme, robă, cămașă de noapte, Univers 2014, un roman în care este vorba chiar despre alegerea de noi membri ai Academiei, în condițiile unui regim autoritar cel al statului nou. Cine crede însă că l-așteaptă o scriere savantă sau moralizatoare se înșeală amarnic. Cartea e de dreptul picante, cu scene fierbinte alternând cu pagini pamfletare, cu personaje pe cât de pitorești, pe atât de memorabile, cu istorii tragice ce dau măsura vremurilor văduve. Suntem în 25 septembrie 1940. Germania nazistă tocmai a invadat Parisul, iar la Rio de Janeiro, poetul Antonia Bruno, francofil convins, cade fulgerat de un infarct la 54 de ani și astfel lăsă un loc liber în Academia Braziliană. Odată mort și îngropat nemuritorul, fotoliul pe care l-a ocupat el este declarat vacant în prima ședință de după decesul lui. După 4 luni are loc alegerea succesorului. Iar de aici încolo începe cursa contra cronometru. La început a candidatului unic la nemurire, colonelul Angaldo Sampaio Pereira, brațul de fier al statului nou, cel care, ce oroare, e în stare să poarte cizme cu robă. Pentru a se evita să-i se exonoreze memoria poetului, cântăreța libertății și al amorului, prietenul lui Bruno caută urgent un contracandidat în stare să-l bată pe colonel, iar acesta nu poate fi decât un militar superior lui Pereira, adică un general. În cele din urmă fac rost de unul, Valdomiro Moreira, unul la limita patriotismului exaltat, dar se poate citi. A la guerre com a la guerre, convins că alegerea sa e o pură formalitate, dar confruntându-se cu reacții tot mai ostile, colonelul Pereira face la rândul un infarct, deja după expirarea termenului de depunere a candidaturilor. Și iată-l deja pe generalul Moreira drept candidat unic în marșul triumfal spre Academie și chiar permițându-și să-i învețe minte pe nemuritori. Însă, încă înainte de a fi ales, ceea ce lipsește Academiei noastre e un pic de disciplină militară, ca să impună ordine și să evite eroziuni ale autorității. Tocmai și-a săpat groapa, un alt infart și el rezultat al conspirației academice îl trimite în neant, ceea ce înseamnă că totul se reia de capo. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Silvia Rotaru de la sanatateinfo.md.
Alte 120 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astăzi în Republica Moldova după efectuarea a 657 de teste. Un caz este de import. Bilanțul persoanelor infectate cu noul tip de coronavirus a ajuns la 23.154 de cazuri, dintre care 6.252 de cazuri sunt active. Tot astăzi au fost declarate vindecate 245 de persoane. În total, 16.154 de persoane s-au tratat de COVID-19. Totodată, în ultimele 24 de ore s-au înregistrat 13 decese. Este vorba de 6 femei și 7 bărbați cu vârstele cuprinse între 55 și 86 de ani, care aveau și alte comorbidități.
Cu recomandările din presa din Moldova, punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului, Ioana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei și ne găsiți mereu pe internet la moldova.europalibera.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.